za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić, a naša današnja tema bit će religija i mladi. Fokus će naravno biti na mladima u Srbiji, dakle koliko su oni religiozni, na koji način se izjašnjavaju, šta to zaista znači i možemo li ih porediti sa vršnjacima iz zapadnoevropskih zemalja ili nekih istočnoevropskih zemalja za koje imamo podatke. Također smestit ćemo ih i u najbliže okruženje i pričati o tome kakvi su u odnosu na vršnjake iz okolnih zemalja, odnosno iz nekadašnje Jugoslavije. A krećemo od istraživanja koje je rađeno u Evropi zbirno u bezmalo svim zemljama pripadnicama Evropske unije i tu kažu da većina mladih u najmanje 10 evropskih zemalja nema osjećaj nikakve verske pripadnosti, što pokazuje trend postupnog skretanja Evrope prema posthrišćanskom društvu. Religija je pri kraju snaga, uz časne izuzetke sve više mladih ne identifikuje se s religijom, kaže Steven Bullivant, profesor teologije i sociologije religije na Londonskom katoličkom univerzitetu Semeris, koji je u saradnji sa Pariškim katoličkim institutom izvršio istraživanje i objavio njegove rezultate u izveštaju Mladi Evropa i religija. Mi ćemo nešto kasnije čuti i kako zvuče ti rezultati, šta oni kažu i uporediti ih sa onim što imamo ovde od istraživanja u Srbiji. Moj današnji gost biće religiolog Miroslav Keveždi. Zato ostanite uz Omladinski radio, imat ćemo o čemu da razgovaramo, a sada slušamo Portugal The Man i Feel The Steel.
On myself, take all dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel, just called Kingston. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel, just called Kingston. Let me kick it like it's 1986. Happy over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with my babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now.
Za i protiv, mi danas pričamo o mladima i religiji, a kao što sam rekao pre nekoliko minuta, pričat ćemo o jednom istraživanju koje su sprovela dva univerziteta, jedan iz Francuske i jedan iz Velike Britanije. Istraživanja su sprovedena na mladima od 16 do 29 godina u 21. evropskoj zemlji i pokazala su da je najnereligioznija zemlja Češka, u kojoj 91% ispitanika tog uzrasta nema nikakvu versku pripadnost. Isto je odgovorilo između 70 70 i 80% mladih u Estoniji, Švedskoj i Holandiji. Dakle, to su zemlje u kojima religija sve manje igra ulogu među mladima. Više od 50% mladih bez verske pripadnosti u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj, Danskoj, Norveškoj i Španiji. Sa druge strane, najreligioznija zemlja je Poljska, gde je mladih koji nisu religiozni samo 17%, a odmah iza nje je Litvanija sa 25%. Izveštaj Bulivanta temelji se na podacima iz Evropskog socijalnog istraživanja, koja je sprovedena od 2014. do 2016. godine. Sa mnom u studiju je Miroslav Keveždi, religiolog. Miroslave, dobrodošao. Kako ti tumačiš ove podatke koji stižu iz zapadnoevropskih zemalja?
Pozdrav slušalcima. Pa kada govorimo o zapadnoj Evropi, meni prva slika možda još zapadnije, a to je i Sjedinjenih Američkih Država, gde sam imao priliku da prolazim kroz različite velike gradove poput Washingtona, Los Angelesa, Detroita, Njujorka, i jednom prilikom baš u Detroitu sam video nekadašnju bogosloviju katoličku koja je primala stotine i stotine bogoslova nekada, i rečeno mi je da ih sada tamo ima samo pet. I taj utisak jedne velike napuštene zgrade koja jednostavno izgubila svoju funkciju, svakako da jeste jedan od simptoma tog posthrišćanskog društva u kojem mi danas živimo. A to je pitanje, ja bih rekao, ne od milion dolara, nego mnogo više za same predstavnike verskih zajednica. Zašto je to tako? Jer oni pokušavaju ipak nekako da pronađu rešenje za tu situaciju. Jer nije stvar samo u toj jednoj napuštenoj bogosloviji. U Americi se može vidjeti, mogu se vidjeti napušteni hramovi iz kojih raste drveće, inače, dakle, već sada. Nije to mnogo daleko, baš ni od onoga što stvarno imamo i bliže ovde, dakle, u Evropi, jer polako se zapravo vide posljedice onoga što se nazivalo, dakle, sekularizacija, to jest napuštenje zapravo tog verskog okvira koji je određivao živote ljudi u Evropi. E sad, kada govorimo o okvirima koji određuju život, ja volim da uvedem u razgovor pojam jednog englesko-poljskog sociologa, u pitanju je Zygmunt Bauman. On pričao je o takozvanoj fluidnoj moderni, to jest govorio o tome kako su danas svi naši okviri koji nam određuju ljubav, život, posao, putovanja, zapravo postali izuzetno meki, i da to ništa nije nalik onim rigidnim, čvrstim okvirima kakvi su bili prisutni nekada i gde je religija imala veliku ulogu. Sad, ono što jeste važno kada govorimo o Zygmuntovim stavovima, to je to da se vidi da tamo gde je, se ljudi osjećaju pogođeni globalizacijom, dakle tim novim omekšavanjem njihovih okvira, tu se zapravo pojavljuje, ja bih rekao, i ta neka visoka potreba za čvršćim okvirima, za čvršćim religioznošću. Pa ću sad ovde da uvedem par podataka, a možda ipak vezanih i za ovo, za podatke koje ste vi rekli. Na primjer, u Hrvatskoj, gde je visoka religioznost i uopšte u istočnoj Evropi, ona priča povećana. Iako imamo, kao što ste rekli, neke primere država poput Češke ili neki drugih koje, eto, kao da iskaču. S druge strane, takozvanog prekarnog rada imate upravo najviše u Hrvatskoj. Dakle, iskače jednostavno u odnosu na sve ostale države. I šta to znači? Gde se ljudi osjećaju nesigurno, da nemaju, na primjer, siguran posao, traže nekog ko će da im da neki osjećaj sigurnosti. E sad, i ta teza s jedne strane zvuči dosta plauzibilno, dakle, može se kao reći, aha, pa to možda rešava stvar, međutim, neka druga istraživanja obaraju zapravo i tu tezu, tako da je danas dosta, rekao bih, nesigurna su polazišta iz kojih se kreće uopšte ovo objašnjavanje ovih fenomena. Ja ću odmah sad i da vratim i na Srbiju, na primjer. I u Srbiji su visoka religioznost i među mladima.
Preko 80%, da.
Dakle, ili, mada je tu postoje nijansiranje, dakle, nije svejedno šta je religioznost, šta je konfesionalno izjašnjavanje i tako dalje. Međutim, kada se postavi pitanje mladima da li vide ulogu crkve, verske zajednice u rešavanju svojih životnih problema, tada se samo 2% po nekim istraživanjima izjašnjavaju da oni zaista vide da bi crkva, recimo, trebala da učestvuje u rešavanju nekih problema. Inače, ti retki stavovi kod tih 2% su ilustrovani time što ljudi, mladi ljudi kažu da verski predstavnici, kaže, ne bi trebalo da uopšte se bave sa one prve dve stranice u novinama koje se tiču politike, nego da pređu na onu četvrtu, petu, desetu, dakle, gde društvo se govori o ekonomiji, društvu, kulturi, dakle, i o nekim problemima koji su, ja bih rekao, mnogo egzistencijalnije prirode.
Dobro, a imamo sad ovdje jedan podatak koji kaže da je, recimo na Islandu, anketa koju je sprovelo Islandsko etičko udruženje nije pronašlo ni jednu jedinu osobu mlađu od 25 godina koja veruje u priču o stvaranju sveta zapisanu u Bibliji. Dakle, skoro 94% pripadnika iste starosne skupine do 25 godina veruje da je svet stvoren velikim praskom, a ostali ili nemaju mišljenje ili smatraju da je moglo do toga doći na neki drugi način, kako sad to nije ni važno. Međutim, već oni koji su stariji od već koji su, dakle, generacije koje su starije od njih polako prelaze u priču o tome da je svet stvoren Božijom rukom, pa oni koji su stariji od 55 godina, preko 50% njih kaže da je Bog stvorio svet, a nešto manji procenat kaže da je to. Dakle, mladi na Islandu recimo su radikalno drugačiji od svojih roditelja, možemo da kažemo, dakle, to je generacija koja su njihovi roditelji. Sa druge strane, mi imamo situaciju da, recimo, u Hrvatskoj preko 98% mladih kaže da je religiozno, veruje u postulate vere, dok su njihovi roditelji u nešto manjem procentu posvećeni crkvi, crkvenim običajima i tako dalje. Da li možeš da protumačiš, da li možeš da pojmiš uopšte odakle ta razlika na taj način u Hrvatskoj ili na Islandu?
Pa kao istraživač, ja bi prvo postavio pitanje od toga ko je uticao da se takav visoki procenat pojavljuje i pretpostavio bi, na primjer, da obrazovni sistem ima veliku ulogu. I pitanje je zaista kakav je obrazovni sistem na Islandu, kakav je on u državama Istočne Evrope, poput Hrvatske i tako, kakav je uticaj vjeronauke, a onda opet isto kakav je uticaj, rekao bih, socijalnog pritiska u smislu neke konformizacije. Jer, na primjer, i da li to znači da na Islandu, ako ste vi kreacionista, da li vi zapravo nailazite na neke negativne posljedice? Ja bih, recimo, pretpostavljam da to nije slučaj na Islandu, ali bi ipak ovako visoko izjašnjavanje moglo da utiče na to da postoji određena vrsta neke totalnog pritiska koji, recimo, rezultuje ovakvim stvarima. S druge strane, ovo što ste naveli, dakle, Hrvatska možda liči zaista na zemlju drugačijeg polariteta tog totalnog pritiska. Dakle, totalnog pritiska da se bude kreacionista, da je svet nastao ex nihilo, iz ničega. A ja mislim da su stvari dosta iznijansirane. Recimo, u samom verskom svetu pitanje koliko se veliki prasak i kreacionizam potiru, jer postoje razmišljanje da je to možda zapravo nešto što je samo drugačije ispričana priča. Ona zapravo može imati isti ovaj sadržaj. A s druge strane, sad ja bih dodao još jedan moment ponovo vezan za ovo konfesionalno izjašnjavanje i religioznost. Imate razne vrste religioznosti. Dakle, postoji tradicionalna religioznost. To je religioznost roditelja, predaka. Postoji iskrena religioznost. Postoji, dakle, u smislu zaista prave otvorenosti prema toj nekoj višoj stvarnosti, božanskom biću i tako dalje. A postoji, dakle, i taj neki, kažem, nasleđeni sistem. I sad pitanje je zapravo u toj priči šta smo mi to nasledili, ko je nas instruirao, ko je zapravo taj koji u nekom većem delu učestvuje. Šta je tu još, recimo, važno? Kod onih koji nisu zaista proučavali sve te spise, kod onih koji nisu dobro upoznati, postoji, dakle, razmišljanje, dosta pojednostavljeno rešenje kad su pitanje, recimo, to stvaranje sveta ili tako dalje, ali oni koji su proučavali Sveto pismo, dakle, i Stari i Novi Zavet, pogotovo upoznati su sa raznim naprecima u posljednjih 100-150 godina, koja pokazuju na izuzetno više slojnost tih tekstova. Onda ljudi su sada isto upoznati sa kontradikcijama unutar sami Sveti spisa. Dakle, vi imate već na početku Biblije dve priče o stvaranju sveta, koje se razlikuju. U jednoj je čovek stvoren odmah na početku, u drugoj je stvoren na kraju. Imate četiri evanđelja kanonska priznata, dakle, kod koje se mnogi momenti zapravo vrlo razlikuju. Dakle, mislim, od nekih možda relativno sitnih stvari. Koje su Isusove poslednje reči na krstu. Dakle, imate bar tri varijante, dakle, koje i to na neki način ne ide sa nekim, rekao bih, savremenijim umom koji je mnogo više logičan, koji ne baš ne trpi kontradiktornost, koji bi zapravo želeo neku vrstu sigurnosti i u tom smislu, dakle, da ima jednu priču koja je, rekao bih, nalik svakodnevnoj, normalnoj, izračunljivoj, i to je nešto što na neki način deplasira zapravo versku priču, sveto pismo i tako dalje.
Dobro, mi ćemo sada preći na muziku, slušat ćemo Cobra Starship, a nešto kasnije se vraćamo isto i ovoj priči i pričat ćemo baš o tom raslojavanju, dakle šta je religioznost, šta je prosto izricanje svoje konfesije i tako dalje, baš na osnovu podataka koje imamo o Srbiji i o mladima u Srbiji. I dalje slušajte emisiju Za i Protiv, pričamo o mladima i religiji, a pre nego što krenemo na podatke koje imamo o mladima u Srbiji, dakle imamo dve grupe podataka, jedna se tiče studenata u Srbiji koji su se izjašnjavali o sopstvenoj religioznosti, a druga grupa podataka je o opštoj populaciji do 25 godina i ti podaci se nešto razlikuju, što dosta govori i o obrazovanju i kako ono utiče na stavove o religiji, ali pre nego što pređemo na sve to, čućemo jednu kratku anketu pa se vraćamo u studio.
Verujem i volim da idem, to mi je neki taj unutrašnji mir, volim da odem do crkve, ne sad da ono verujem u sve što propagiraju, ali mi pruža neki mir.
Da, jesam, zbog toga što su me to kući roditelji naučili od malena me učio da budem religiozna.
Uticaj roditelja, kulture i našeg patriarhalnog društva.
Pa smatram da sam religiozna, ali najviše zbog porodice, eto tako da kažem, da sam nekako kroz te neke porodične vrednosti naučila da budem religiozna.
Imala sam veronauku u osnovnoj školi i mislim da je moja veroučiteljka odradila jako dobar posao i mislim da je svima nama usadila tu neku religiju i tu neku veru.
Smatram da je to nešto što mene ohrabruje, jer uvijek treba verovati u nešto da bi jednostavno imao neki izlaz, da tako kažem, na neki način.
Učili su mi deda i tata, tako da sam ja, nadam se da ću ja, mislim, prenosit ću tako na svoju decu, ako Bog daje.
Pa ne znam, tako sam odgajana, tako su me vaspitali. Meni je drago što su me tako vaspitali, meni je lepše da verujem nego da...
Donekle, da, verujem da nešto postoji, ali u crkvu ne idem. Ja sam kršten, ja sam vaspitan u tom duhu, ali nešto u crkvu baš mnogo i ne idem.
Eto, Miroslav, čuo si priču o stavovima nekih od studenta Novosadskog univerziteta o religiji. Najčešće se to svodi na vaspitanje, na ono što su nam preci ostavili, naročito roditelji, a sudeći, mislim, s obzirom na to da mi govorimo o Srbiji, naročito o Vojvodini, najčešće su to u pitanju bake i dede, jer je ovde taj prenos verskih uverenja najčešće sa prve na treću generaciju. A evo, tih nekih podataka koje trenutno imamo ovde, oko 55% mladih veruje da Bog postoji, nije sigurno u to njih 11%, 25% kaže da postoji neka vrsta duha ili životne sile. Oko 9% misli da Bog ne postoji kao ni duh ni životna sila. Ovo su podaci koji govore o studentima u Srbiji. To je bilo jedno istraživanje koje je bilo sprovedeno pre 2 godine. Studentima u Srbiji najvažniji su porodice, prijatelji i obrazovanje, a tek onda negde ide ta priča o religiji i tako dalje. To istraživanje Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pokazalo je da za 44% ispitanih studenata slobodno vreme veoma važno, posao kao najvažniju stavku ističe 46% njih. I tek posle svega toga onda posle možemo da dođemo na priču o religiji. Studenti su nešto nereligiozniji u tom zbiru od opšte populacije do 25 godina. Misliš li da nivo obrazovanja i količina i kvalitet informacije koje oni dobiju u toku tog obrazovanja utiču na naše verske stavove?
Pa to ide zajedno sa, rekao bih, zaključcima nekih vrsnih sociologa na svetskom nivou. Peter Berger je upoređivao, rekao bi, na nivou čitao planete odnos obrazovanja sa religioznošću i onda je njegov, rekao bih, generalni zaključak bio taj da postoje sekularizovani delovi, oni su uglavnom se odnose na zapadnu Evropu i prepoznaju još jednu populaciju koja je sekularizovana, dakle to je akademska zajednica. Dakle, sve jedno je da li je neko pripadnik akademske zajednice u Japanu ili u Južnoafričkoj republici ili u Rimu, dakle on uglavnom ide prema tome da bude manje religiozan od ovih koji imaju niži nivo obrazovanja. I ono što je se ispostavilo, kažem, zapadna Evropa na nivou planete predstavlja jedno nereligiozno ostrvo, pa na ovom broju stanovnika planete je zapravo čak i relativno malo. Pitanje je zapravo da li se tu nešto menja ili nekakva je struktura i nažalost ne postoje dovoljno dobra kontinuirana precizna istraživanja koja bi bila dijahrona, dakle da pokažu kako je nekad bilo, kako je sada, ali recimo generalno nekada ipak na prostorima bivše Jugoslavije je bio religiozni srednji sloj ili oni koji su manje bili, dakle, obrazovani, a sa dolaskom tranzicije upravo se događa suprotno. Visoko obrazovani su pristupali religiji, dakle nekako su oni tamo ulazili, a srednji sloj ostajao izgleda kao neki koji je manje religiozan. I čak i unutar verskih zajednica se vidi, dakle, da postoje različiti segmenti koji su, da tako kažem, popularni, iako je to loš pojam. I recimo vidi se da, na primjer, u Francuskoj veći je broj onih koji pristupaju katoličkim tradicionalnim redovima, i to onim kontemplativnim, dakle koji traže život u samostanu, mir, molitvu, od recimo manje broj onih koji žele da pristupe sveštenstvu, dakle ne žele da imaju dodira sa ljudima, dakle veći broj ljudi želi da se zaista posveti religioznosti, dakle molitvi, susretu sa božanskim. A kada govorimo o ovako opštim populacijama, kao što je ukupno stanovništvo ili populacija studenata, ukupno stanovništvo, kad pogledate na popisu, 96% se izjasni, dakle, da pripada nekoj konfesiji. Ali se tu uvek napravi ono razlikovanje, a koliko je onih koji upražnjavaju, koji praktikuju svoju veru.
Evo, izvini, prekinut ću te samo, pa ćeš nastaviti. Od, što se tiče studenata, gotovo 85% njih se konfesionalno izjasnilo, dakle oni kažu da su pravoslavci, katolici i sve ono što jesu inače, ali kada govorimo o religijskom ponašanju, o praktikovanju vere, manje od 10% njih kaže da se redovno moli, da odlazi u crkvu, da učestvuju u obredima i tako dalje, iako svi oni, svih tih 85% slave slavu koliko su pravoslavci ili slave Božić i Uskrs koliko su i katolici, pravoslavci, protestanti i tako dalje. Dakle, ovaj, jedno je ono što oni kažu i kako se osjećaju, kojoj konfesiji pripadaju, ali je upražnjavanje religije nešto sasvim drugo, i to će pokazati nešto kasnije, ćemo pričati o podacima opšte populacije do 25 godina. U principu Srbija ima jako mali broj religioznih ljudi koji praktikuju veru, naročito mladih ljudi. Dakle, da li ti to ima, ovaj, to ima smisla?
Ovde u Srbiji se zapravo pojavljuju čak i neki paradoksalni fenomeni, dakle, jer postoji, ja, može se nazvati čak jedna populacija pravoslavnim agnosticima ili čak pravoslavni ateisti, zato što jednostavno on kaže da ne veruje u Boga, ali je pod veri svojih predaka, dakle pripada pravoslavnoj zajednici. A to nekako ne bi moglo jedno sa drugim. A kad se ponovo kad se pojave ona pitanja da li verujete da je Bog stvorio svet u 7 dana ili neke druge koje su vezane za verske dogme, tada vidite zapravo da izuzetno varira taj broj onih koji veruju, ne veruju. I postoji jedan mišmeš, dakle, to pripada takozvanom postmodernom svetu, dakle, gde imate ljudi koji veruju i u stvaranje sveta za, ne znam, 6-7 dana, ili ovaj, istovremeno verovanju u horoskope. Sad, dakle, da li to ide jedno s drugim ili ne, to je pitanje. Nisu svi stavovi čisti. Iako je malo onih koji zaista imaju čiste, izgrađene stavove, i prosto je zapravo izuzetno redak fenomen da imate, rekao bih, idealan tip realizovan negde u stvarnosti, dakle, što bi rekli, jednu hrišćansku porodicu, na primer, ili pravog hrišćanina, dakle, ja ne znam koliko se naših slušalca srelo s nekim ko bi se zaista mogao pisati kao takav. Pitanje je opet i to, da li neki spoljašnji faktori utiču da to, na to da više ne postoje, rekao bi, sveti ljudi. Uh-huh. Jer danas, recimo, mnogi sveštenici uopšte nisu viđeni kao takvi. Čak se vidi zapravo da postoji određena suprotnost onome što ljudi vide da propoveda Sveto pismo i način na koji oni žive. Tako da je neka kriza svetaca isto na neki način prisutna. Neke verske zajednice se protiv toga bore povećavanjem, recimo, broja svetaca. Jovan Pavle II. Je proglasio više svetih osoba za svojeg mandata, tako da kažem.
Napravi inflaciju.
Prethodnici.
Da, napravi inflaciju duhovnosti tamo gde nije bilo potrebe. Tako. Ali ajde da mi napravimo jednu malu pauzu, da čujemo jednu pesmu, pa se vraćamo nazad i čućemo konkretno te podatke o opštoj populaciji do 25 godina, njihovom odnosu prema religiji, onda ćemo malo popričamo i o verskom obrazovanju koje je prisutno u Srbiji, između ostalog.
Talk, I forgot how to talk down this place.
Dalje slušate emisiju Za i protiv, mi pričamo o mladima i religiji, a evo jednog istraživanja iz 2015. godine. Većina srpske omladine izjasnila se da je religiozna, 84% njih reklo je da je pravoslavne vere tada. Nereligioznih je nešto više od 6%, ali više od polovine njih slavi religijske praznike. Dakle, skoro svi mladi, možemo da kažemo, kažu da su religiozni, ali tek nekde oko polovine njih slavi praznike. Gotovo 68% omladine slavi praznike, ali oko četvrtina mladih nikada ne ide u crkvu, a manje od 5% redovno ide na bogosluženja. Kada tako sondiramo, kada krenemo od identiteta, dakle da li ste vi katolik, pravoslavac, protestant i tako dalje, i uglavnom se ljudi izjašnjavaju. Onda idemo dalje kroz priču o praktikovanju vere, dok na kraju ne dođemo do onog veoma malog procenta, niskog procenta mladih koji kažu da zaista svake nedelje ili čak svakog dana neki od njih odlaze u crkvu, učestvuju u obredima i tako dalje. Ovdje ima i podatak da se izuzetno mali broj njih recimo ispoveda, tek negde oko 2%. Dakle, od one početne priče o tome kako su mladi u Srbiji religiozni, mi dolazimo do toga da mladi u principu i ne znaju šta je to religioznost, odnosno ne poznaju svoju veru onako kako bi morali. I mi sad tu dolazimo do toga da je pre više od 15 godina uvedena veronauka. Da li ti vidiš neki pomak u novim generacijama kada je taj predmet u pitanju? Imam podatak da je kroz svo to vreme negde oko 50% mladih biralo veronauku, a ovaj drugi deo je birao građansko vaspitanje.
Ono doba kad je veronauka uvođena, to je dakle 2002. na 2003. Stavovi mladi su bili, ja bih rekao, dosta progresivni, jer neki 15% je se zalagalo za veronauku. Veliki procenat od neki 70% je bio za to da se ponudi opcija veronauke, ali da ona bude slobodno birana, dakle da ne bude neka vrsta prisile, i ponovo je neki mali procenat, 15% bio protiv veronauke ukupno. Ta otvorenost za izbor, za opciju, za neku slobodu jeste nešto što ja mislim da je progresivno. I pitanje je zapravo šta se desilo među vremenu ovih 15 godina. Ponovo mislim da tek nedostaju zapravo istraživanja, ili ja nisam upoznat sa njima, koja bi tu malo osvetlila stvari. I još jedna stvar, ponovo, kad je taj fenomen je kompleksan, jer ne zavisi samo, jer onako nije zatvoren sistem, ona zavisi od spoljašnjih faktora, kao i religioznost uopšte. Pitanje je šta će, sad da malo pomerim, pitanje je zapravo kako će na evropsku religioznost uticati, recimo, ovaj rat u Siriji i ulazak muslimanske populacije u nekom značajnijem broju.
Misliš da bi mogla da poveća broj ljudi koji pribegavaju veri?
Postoji teorija o izgradnji identiteta koja kaže da se identitet gradi preko drugih. Jer ja kad kažem da sam beli, onda vi zapitate se a koje sam boje ja, da li sam crni ili plavi, ili sam isto beli. Tako da je to čak i pitanje zapravo učestvuje svake identitetske odrednice poput religioznosti, nacionalnosti i tako dalje, je nešto što se indukuje. Tako da ako vi vidite da neko pored vas odjedanput pet puta dnevno odlazi da na namaz, dakle na klanjanje, a onda se zapitate koje su moje verske prakse, šta ja radim, dakle, i šta znači to što je ovaj komšija pored mene, i dakle, svi smo na neki način ipak povezani, i u tom smislu moguće da će se neki odgovori proizvesti. A postoji već sada, recimo, jedna tendencija, malo vraćam na ovaj nivo Evrope, da imamo zapravo sad ponovo pojavu nekih naznaka hrišćanskog fundamentalizma. Dakle, kao odgovor na islamski fundamentalizam. Odjedan put imate, recimo, neke stare priče ponovo drugačije pakove, na primjer priča o templarima, da sada imate revival reda templara koji se pojavljuje otprilike na način spremte templari. Dakle, to je kao odgovor na tu muslimanizaciju Evrope koja je vrlo upitna, dakle, da li ona postoji ili ne, koliki je broj, koje populacije u Evropi muslimana je još uvek relativno malo. Ali to je nešto što, kaže, može da bude jedan od faktora izgradnje identiteta i u tom smislu jeste značajan. E sad, možda je kod mladih zapravo pitanje isto ne samo širih okvira, nego i onoga šta je zapravo odlika njihove mladosti. Jer svet u kojem se oni kreću, pitanje koliko ima poveznih elemenata sa svetim prostorom, sa nekim svetom religije. I vidi se u Evropi, recimo, da je zaista jedan haos različitih stavova. Dakle, mlade ljudi, recimo, očekuju da sveštenstvo se pojavljuje u svim mogućim situacijama, dakle, da propovedaju i u parkovima i na radnom mestima, i a s druge strane, neki, postoji i oni stavi koji kažu ne, sveštenici treba da ostanu unutar svetog prostora. I sad to je crkve na zapadu polako počinju da shvataju da je njihov zadatak da rade ono što je njihov posao, a ne da pristupaju religioznosti na način marketing istraživanja. E to je, ja mislim, značajan, ne treba crkva baš toliko ne se prilagođava ovim procentima. Pitanje je zapravo da li su oni izgubili svoju izvornu vokaciju, svoj poziv, njihovu ulogu.
Ovdje postoji jedan mali paradoks. Dakle, crkva je, recimo, u društvenom životu u Srbiji sve je prisutna. Kad gledamo bilo koju populaciju, da li većinsku ili bilo koju od manjinskih koje pripadaju nekim drugim, tipa katoličkoj veri, protestantskoj i tako dalje, crkva je veoma prisutna u tim zajednicama. U medijima njihovi stavovi se politički uvažavaju. I s druge strane mi imamo jako, dakle, to očigledno ne daje rezultate, taj nivo prisutnosti sveštenih lica u javnom životu ne daje neke ozbiljne rezultate među mladima. Mladi dalje tek identitetski razmatraju svoju veru, oni su pravoslavci ili su katolici, ali dalje od toga ne idu preduboko.
A tu postoji ponovo, sad, ljudi imaju svesne stavove, imaju podsvesne stavove, im postoji logika i na podsvesnom nivou. Jer, recimo, sad da dam malu ilustraciju. Dakle, vidi se da je trend na zapadu, a on polako stiže i u prostore istočne Evrope, pa i kod nas. Dakle, ovo borba protiv abortusa, protiv homoseksualizma i tako dalje. A onda opet postoji neko predubeđenje koje je relativno opravdano, da verske zajednice recimo treba se zalažu za mir, toleranciju, ljubav, Bog je ljubav i tako dalje. I onda se zapitate, a kad ste videli poslednji protest neke verske zajednice protiv ratova u svetu, bombardovanja raznih, dakle, gubljenja tih života i tako dalje. Prosto se vidi da se energija oko nekih tema izuzetno investira, a da se istovremeno izbjegavaju neke druge teme i ljudi ne mogu baš tako lako da se identifikuju sa tim kako sami shvataju ulogu crkve i ono što recimo neke crkve rade. Tako da je to pitanje zapravo koliko će ostati takva situacija da ljudi misle svojom glavom, a koliko će misliti glavama crkve.
Ima još jedna potka, dakle, zaključak jednog od ova dva istraživanja kaže da je religija u oba narativa se javlja kod mladih kao deo pripadanja društvenoj i religijskoj grupi i eksplicitno ili implicitno upućuje na konformizam. Dakle, mladi pribegavaju konformizmu kada govorimo o veri. Ono što im se dopada prihvatit će, ono što im se ne dopada možda i neće. Možda će to protumačiti na svoj način, možda će pokušati da razmisli ili će čak pobeći od razmišljanja kad treba da razmišlja o tome. I treći zaplet otkriva da mladi imaju neke ideje o religiji, ali da nisu u potpunosti prihvatili stavove crkava ili imaju određene rezerve prema njihovom tumačenju sveta. Koliko ti to deluje kao...
Ja bih malu rezervu stavio kod shvatanja pojma konformizam, zato što konfirmacija znači
potvrđivanje, da.
Ali ovde se više razmišlja možda, po mojem sudu, u onom pravcu da se neko prilagođava. Dakle, ako se neko konformirao, ili, dakle, to je konfor, i konfirmacija nije isto, dakle, onda se radi kako rade svi. I to je neka sklonost ljudi da jednostavno se ne odvajaju od društva, da rade kako svi rade i onda imaju neku vrstu socijalnog mira, prihvaćenosti i tako dalje. Što znači da ne baš da toliko su sami kreativni i da sami slobodno biraju i da kažu ja mislim da je to tako ili tako, nego je zapravo postoji ta neka religioznost većine. Dakle, kud svi, tu i mali.
E sad, za sam kraj ove emisije imam još jedno pitanje. Ako možemo da zamislimo da će ovoj državi za 2, 4, 5, 8 godina biti bolje u socijalnom, ekonomskom smislu i tako dalje, da li očekuješ da mlade u Srbiji očekuje isti put kao i mlade u zapadnoj Evropi? Dakle, lagano odbijanje i od to malo vere što trenutno baštine, ili misliš da verske zajednice, pre svega vodeća Srpska pravoslavna crkva, mogu da urade nešto da ih privuku na drugačiji način, ili očekuješ da će se to dogoditi?
Pa moj sud kao religiologa je taj da ćemo mi 6 dana u nedelji verovatno živjeti život protestanata posvećenih radu, a onaj jedan dan u sedmici ćemo vjerojatno biti pravoslavni katolici ili tako, dakle oni koji su više orijentisani na odmor. I stvar jeste u tome da zaista po tom Weberu kapitalizam i protestantizam nekako idu zajedno. Ima i tu nekih kritika da to beži nije uvek tako, ali činjenica je da se na zapadu u protestantskom svetu čovjek spašava radom. A na istoku se još uvijek nekako rad shvata kako je zapisano u Svetom pismu, kada Bog isteruje Adama i Evu iz raja, pa kaže Adamu radit ćeš u znoju lica svog i tako, što znači da ga on proklinje kada mu kaže da radi. Tako da ovde je rad prokletstvo, a tamo je rad put spasenja i mi u tranziciji zapravo idemo od jednog prokletstva ka spasenju, to jest pomeramo zapravo i neko shvatanje rada, slobodnog vremena i tako dalje. E sad je pitanje zapravo da li je naš ideal, kako mi zamišljamo rajsko stanje. Da li je rajsko stanje stanje nerada, stanje produktivnog rada, stanje realizacije kroz, na primjer, rad, kako izgleda blagostanje. Dakle, to ono se jednostavno razlikuje u različitim verskim zajednicama, neću da uključujem sa pitanje džaneta, delica, da. Rajskih i tako dalje, ali ono na neki način određuje onu krajnju tačku, viziju prema kojoj se krećemo. I ja mislim da jednostavno potrošačko društvo, naravno da kao jedan vrtlog hvata zapravo građane svih mogućih profila, za svakog ima po nešto i to jeste neka vrsta religije današnjice, religija potrošačko društvo kao jedna posebna vrsta neke verske zajednice. I ona će svakako odgrizati ili rekao bih odvaljivati delove od tradicionalnih verskih zajednica koje prosto i danas već imaju tu krizu da ako gledate liturgiju, sad ću ja malo surovo to da kažem, kao kulturni program, a on je za mnogi ljude dosadan i ponavlja se. I prosto za tih sat i po vremena ili dva koliko budete nedeljno na liturgiji, mnogi bi prosurfovali s Facebookom ili internetom i pronalazili razne svoje druge sadržaje koji ih više zanimaju. I to je ono što će svakako nekako da sledi verskim zajednicama. Pitanje je kako će se koja organizovati, odgovoriti na to i koliko će ljudi zaista biti srećni što je to tako. Jer pitanje isto da li kada završite sve nivoje u video igrici ili stignete do, ne znam, onog dna u Facebooku, na Facebookovoj scrollu, da li ste vi zapravo tada ispunjeni, srećni, blagosloveni, dakle, da li se osjećate da ste dodirnuti višom silom ili i da li uopšte to dodirivanje moguće, to sad svako od nas treba da pronađe.
Miroslave, hvala puno na ovom gostovanju, bilo je iscrpno, a hvala, mi se vraćamo u muzici i nastavljamo sa našim programom, ostanite uz Omladinski radio.
Za i protiv.